Jestli chcete sledovat se mnou, tak já dneska budu mít nějakou úvahu nad textem, který je zapsán v Lukášově evangeliu, 16. kapitola od 19. verše. Až do 31. ale ono to potom pokračuje celou 17. kapitolu, kterou jsem tady nevypisoval, ale jenom jsem si vypsal nadpisy a vlastně k těm oddílkům něco řeknu. Takže to podobenství, kterým začnu, je Lukáš 16, 19 až 31. Podobenství o boháči a Lazarovi. Byl jeden bohatý člověk. Nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů. A toužil se nasedit aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali i psi a olizovali jeho vředy. Umřel ten chudák a anděle ho přinesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozvil v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstů ve vodě a slaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého domu, rodného domu, neboť mám 5 bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, a tě poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou určitě činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. To je takový docela smutný příběh. Já, když se na tím zamyslím, tak vlastně nikdy nějak zvlášť to na mě příjemně nepůsobilo. Jednak proto, že vlastně o těch dvou lidech tam je hrozně málo řečeno, o Lazarovi a o boháčovi. A jednak potom, jak ten boháč vlastně jako volá k tomu Abrahamovi a říká: Prosím tě, jako pošli Lazara, je to tady dost hrozný. A on vlastně jakoby neprokáže ani kousek nějakého milosrdenství, ten Abraham. Navíc vlastně, kdyby ho chtěl prokázat, tak vlastně nemůže, protože mezi těma dvěma je obrovská propast. A mně se na tom boháči vlastně ještě líbí, jak on nemyslí jenom na sebe, že jo? Prostě nakonec ještě volá k tomu Abrahama a mi říká: No dobře, tak jako já už teda tady to mám spočetěný, tak aspoň něco udělej pro ty moje bratry v tom rodném domě. A on říká: Ne, to nejde. A nebo i kdyby šlo, i kdyby někdo stál z mrtvých, stejně by mu neuvěřili. Mají prostě proroky a Mojžíše, tak ať se řídí podle toho. Kdybychom asi chtěli v tomto příběhu hledat milosrdenství Boží, tak bychom ho v něm těžko našli. A nebo jenom opravdový Sherlock Holmes by ho tam možná objevil. Ale ono to podobenství není o milosrdenství. A to je potřeba vědět. A navíc není to milosrdenství ani o bohatých a chudých. Je to možná o předsudcích tehdejší doby. A myslím, že i dnešní. Protože prostě, když byl někdo bohatý a dařilo se mu, což evidentně tomu boháči se dařilo, jinak by se těžko mohl prostě strojit nějak velmi jako elegantně a hodovat každý den, tak prostě to takový jako budí takový dojem, že ten člověk je nějakým způsobem požehnaný. Prostě Bůh je s ním, proto je takový, jaký je. Ono dneska to možná až takový, tak nemusí vyznět, protože dneska si říkáme, bohatý, to je určitě zloděj, že jo? Takže to možná není úplně ono, ale já myslím, že tehdy třeba to povědomí nebylo až takový, ale nevím, možná, jo, já jsem v té době nežil, takže jenom tak jakoby odhaduju, spekuluju. Ale rozhodně víme prostě z příběhů biblických, že třeba teď počkat, abych neplác vedle. Jákob, když vlastně sloužil u toho, u Lota, je to tak? Lábana, ne, u Lota, děkuju. U Lábana, tak tam vlastně to požehnání, který mu Bůh dal, se projevilo v tom množství toho všeho vlastně skotu, o který se staral a o který vlastně potom už se staral jakoby zvlášť, že už to bylo oddělený jeho majetek a Lotův majetek, takže jakoby to množství toho majetku přece jenom jakýmsi ukazatelem Božího požehnání v té Biblii se dá najít a myslím si, že to asi u těch Židů mohlo takhle být. A naopak prostě ten chudák, ten Lazar, který, nevím, prostě asi se ani ničím neživil. Nevím, jestli to bylo proto, že byl tak jako nemocný, nebo proč, nebo neschopný. Byl plný vředů a lehával vlastně u vrat tohohle boháče a trpěl hlady a nouzí a asi opovržením lidí. Tak já taky nevím prostě, jestli to je nějaká jako zase skvělá vizitka pro to se dostat do nebe, že jo. V tehdy, když třeba víme, že šli učedníci s pánem Ježíšem a potkali toho slepýho, tak se ptali prostě, kdo hřešil. Hřešil on nebo jeho rodiče? Prostě, jako by měli spojený, ten člověk je nemocný, toho nějak pán Bůh potrestal. A já myslím, že do tyhle ty situace prostě pane Ježíš vypráví ten příběh a jako kdyby vlastně to všechno obrátil na roby, že jo? Prostě bohatý jde do pekla, chudý, nemocný jde do nebe. Ale pointa toho příběhu je jednoduchá, bezesporu vám taky dochází. Pointa toho příběhu je o tom, že pane Ježíš vlastně vypráví tak trochu o sobě. Protože ten Abraham říká, pošli tam někoho, ať prostě jen přijde. A on říká, ale teď mají Mojžíše a proroky. A co jiného, co tím vlastně říká? Byl jsem předpovězen, jsem syn Boží, jsem prostě zaslíbení Boží. Jsem ten, který byl prorokován. A Mojžíš a proroci to dokládají. A každý, kdo chce být věrný prostě Božímu slovu, tak prostě by mě měl poznat. A on říká, ale i kdybych tam někoho poslal, tak prostě když neposlouchají Mojžíše a proroky, tak neuvěří ani, kdyby byl někdo zkříšen. A tak to prostě je, když člověk se nějakým způsobem zavře ve svém srdci, tak potom ani třeba ty zjevný zázraky ho nepřesvědčí. Ale člověk, který je na pochybách, nebo který je otevřený, hledající, tak tomu naopak takový zázrak může pomoci, ale vlastně to, na čem náš život stojí a náš život padá, je prostě Boží slovo. A já si myslím, že to je poselství tohohle příběhu. Že tam nemůžeme hledat milosrdenství, spravedlnost nebo Boží principy, jakože čím má člověk víc hředu a je víc chudej a díl leží u těch vrat toho boháče, tím má jistější to nebe. Jo. Tak to si fakt nemyslím. A obráceně, to taky neplatí. Že tím, že ještě někdo bohatý a prostě užívá života, že prostě potom jako je mu nebe zavřený a čeká ho jenom peklo. To podstatné je, jestli se drží proroka, nebo proroků a Mojžíše, nebo Mojžíše a proroků, anebo jestli prostě se nedrží toho Božího slova. Ta je vlastně takový, ta 16. kapitola, celá 17. kapitola, je takový Ježíšovo kázání. A když se na to podíváte, trošku jakoby z odstupu, nečete jenom ty jednotlivé verše, tak já jenom přečtu ty nadpisy, že jo, podobenství o boháči a Lazarovi. Pak je tam varování před svody, potom tam je o odpuštění, potom tam je o síle víry, Potom tam je o postavení služebníka. Potom tam je o uzdravení 10 malomocných. A potom je tam o příchodu syna člověka. To je hrozně zajímavý. Tam vlastně Pán Ježíš předkládá poměrně dost ucelený učení o tom, jak vlastně člověk má žít s Bohem, jak za ním jít a dokonce odkrývá i to, co bude a co ho čeká. Tady v tom podobenství o Lazarovi a boháči, tak poukazuje na důležitost Božího slova, prostě, že na tom opravdu je správný stavět svůj život. A pak to rozvádí dál, varování před svody je jednoduchý, prostě je to o tom, že bychom neměli pokoušet kohokoliv, prostě čímkoliv, co by ho svádělo k hříchu. Je napsáno, že skrze koho ty pokušení přichází, takže by bylo lepší, kdyby si dal na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Prostě máme se vyvarovat toho, abychom byli pokušením. O odpuštění, to je to místo takový, kde vlastně je to odpuštění spojené s pokáním toho člověka a je i místo, kde vlastně se o pokání toho člověka nemluví. A je tam psáno, že prostě máme odpouštět. A já myslím, že je důležitý, abychom prostě odpouštěli, jak když někdo přijde, že nás prostě poprosí za odpuštění, ale abychom odpouštěli i tehdy, když nás někdo neodpustí, protože prostě myslím si, že neodpuštění je takový mor vevnitř. A pak o síle víry. Říká, kdybyste měli víru jako hořiční zrnko a řekli jste této moruši přenese do moře, nebo tam je, myslím, teďko nevím, jestli tam není o hoře, tak prostě to udělá. A pak říká o postavení služebníka. O tom, že když prostě přijde spole ten služebník a je doma pán, tak prostě ten pán mu neřekne, tak jsi unavený, tak si sedni, já tě obsloužím. Ne, prostě řekne mu, obsluž mě, že jo? A teprve, až když ho obslouží, tak může obsloužit sám sebe. Ale ani mu za to neděkuje, ta napsáno, že jo? Děkuje snad tomu služebníku, že udělal to, co měl povinnost? Neděkuje. A pak je tam o těch 10 malomocných. Jak prostě 10 malomocných je uzdravených a pouze jeden se vrátí a děkuje prostě Ježíši za to, že byl uzdraven. A potom o příchodu syna člověka, prostě, že se Ježíš vrátí, že teda všechno naše žití má smysl, že prostě to neskončí jenom tak, že člověk prostě jako umře a tečka. A je to zajímavé, začíná tím, co bude po smrti a končí tím, co bude po smrti. A mezi tím je to, co je o životě. A mně to přijde geniální, prostě opravdu tady Pán Ježíš vyučoval ty zástupy. Mluvil tam o pokušení, mluvil o odpuštění, mluvil o víře, mluvil o našem postavení a mluvil o vděčnosti, neboli o uzdravení těch malomocných. A potom zase o příchodu Pána Ježíše, o svém příchodu druhým. Já nevím, jestli jste si toho někde všimli, že vlastně Pán Ježíš byl poměrně i didaktický, že jo? Že prostě neříkal jen tak pochopitelně, že jo? Já neříkám, že se toho nevšimli, jenom se ptám, že vlastně opravdu systematicky vyučoval ty svoje služebníky a hlavně taky velice dobře se o ně staral, jako z hlediska učitelskýho, nebo já nevím, jak to říct, prostě jako mistr o své učedníky, že po nich nechtěl nic, co by jim neukázal. A když něčemu nerozuměli, tak prostě jim to vysvětlil. A když něco nechtěl, aby to pochopili, tak jim to nevysvětlil. A řekl, ještě není ten čas. V pravý čas to pochopíte. A mně se líbí, že teda ten vztah, nebo já nevím, jak to říct, prostě kdokoliv se stane Ježíšovým učedníkem, tak Pán Ježíš se nezměnil v tomto smyslu. A má velice individuální přístup. Jako neříkal všem učedníkům všechno stejně. Mluvil k jednotlivým svým učedníkům, měl pro jednotlivý své učedníky určitý poslání, slova, povolání. A taky vlastně k někomu byl hrozně jako přísný, že jo? Nebo uměl mu říct opravdu tvrdý slova. Prostě toto slyšel od něho Petr, to myslím nikdo z těch dalších učeníků neslyšel. takhle přísně jako nikomu nemluvil. A proč to potřeboval Petr takhle přísně? No o tom se můžeme dohadovat, že jo, to nás určitě by nás bavilo, ale když to shrnu jednoduše, no prostě Petr asi potřeboval slyšet takový jako přísný slova, protože na to uměl reagovat, prostě bylo to pro něj něco, co on byl schopen zpracovat. A já jsem moc rád, že prostě Pán Bůh nám vidí do srdce a do našich životů a že prostě ví, co potřebujeme a ví, jakým způsobem to potřebujeme slyšet. Protože kdyby to takhle nebylo, tak bychom byli jak v nějakým vojenským útvaru, kde prostě jako nejlépe, když všichni měří 1,75 m, protože se může šít prostě pouze jedna velikost šatů, že? Nebo prostě tankisti, že musí mít těch 1,60 m, uhádám kolik přesně, 1,62 m nebo jak nějak, aby se do toho tanku vešli, že jo. Prostě výsadkáři potřebují aspoň 1,80 m, aby prostě každýho přeprali, jo. Ale já chápu, že ta armáda potřebuje být jistým způsobem uniformní, protože prostě to usnadňuje celou prostě tu organizaci. Ale já jsem moc rád, že církev není jenom armáda. Byť někdy armáda i jsme, že jo. Někdy Pán Bůh zavelí. Otázka je, jestli se postavíme do řady, že jo. A když řekne jdem, tak jestli jdeme. Ale měli bychom, prostě je to taky prostě fáze našeho života, kdy nás Pán Bůh chce vyučovat tímhle způsobem. A potřebujeme to. Já to potřebuju. Prostě jako, no tak. Ale na druhou stranu prostě vím, že jako umím být velice laskavý a jemný a věci odhalovat způsobem, že někdo by vůbec nevěděl, že nám Pán Bůh něco říká a druhý říká, to bylo tak silný, tyjo, co jsem prostě prožil s Bohem. A to se mi líbí, prostě Bůh má vztah k každému z nás a přesně ví, co potřebujeme. Ještě se vrátím k tomu podobenství o boháči a Lazarovi. Pán Ježíš vlastně v tom příběhu vypráví, já myslím, že to je smyslný příběh, protože že ani si nemyslím, že to je takhle jako zjednodušený, že by tam bylo tento luno Abrahamovo a pak nějaký ta, prostě ta propas a pak to peklo. I když určitý obraz něčeho, co tak je, to bude. Jo? Jako nemyslím si, že to je jako úplně jako mimo, ale nevím, prostě nevím, jestli můžou ty lidi spolu mluvit přes nějakou propast. Myslím, že spíš ne, jo, ale takže zase prostě to podobenství není jako výklad toho, co bude po smrti, ale skutečně se to prostě váží na ty proroky a Mojžíše a na Pána Ježíše, že vlastně i když potom vstal z mrtvých, tak prostě spoustu lidí, kteří byli zatvrzený ve svém srdci, nebyli schopni tomu uvěřit, že vstal z mrtvých. A i když viděli odvalený kámen, tak prostě radši věřili tomu, že jeho učedníci ukradli, to tělo schovali, a než by prostě uvěřili tomu, že Ježíš je zkříšený. A já si toho všimám i dneska, že vlastně některým lidem stačí, že se jich nějak jako Bůh dotkne jejich srdce a prostě nepotřebují zázraky k tomu, aby uvěřili. A někdy vidím lidi, kteří prostě třeba zažili i nějaký zázrak ve svém životě a oni si to radši vysvětlí prostě způsobem, který je rádoby logický nebo rozumný, než by prostě se pokořili před Bohem a řekli, opravdu prostě to musel být Boží zásah. Nevím, do srdce lidí nevidíme, vidí tam Bůh. A taky ani nesoudím nebo neodsuzuju. A taky vím, že někdy je prostě čas, kdy člověk neslyší, nevidí, a, nebo nechce vidět, nechce slyšet. A pak prostě přijde období, kdy ho Bůh jako je schopen oslovit. A já jsem moc rád, že ta naděje, nebo prostě to, že třeba ty naši přátelé, příbuzní, nebo prostě děti, vnoučata, nevím co všechno, tak přestože prostě nevidí, neslyší, nebo nechtějí vidět, nechtějí slyšet. A možná i kdyby viděli zázrak, tak prostě jim to nepomůže. tak pořád je tady naděje. Je tady naděje, že dokud dýchají a dokud jsou tady na zemi, tak mají prostě čas, že se jich Pán Bůh může dotknout. A díky tomu, že vím, že Bůh má prostě jakoby pro každého nějaký plán, takže i pro toho nejzarputilejšího člověka, který se prostě brání evangelium, tak prostě má situaci, do které se ten člověk může dostat a v který může uvěřit. Já jako opravdu nevím třeba, jak skončil můj táta. Prostě on žil život, jako myslím si, že jako spoustu lidí by na sebe bylo hrozně pyšný, kdyby třeba jako žili ten život, co žil můj táta, jo, že prostě riskoval svůj život pro druhý lidi a hodně si toho vytrpěl. Na druhou stranu byl taky dost prostě pyšný a takový prostě jako, já nevím, jak to říct, no, občas viděl hodně sebe víc než ty druhý, no. A taky byl dost tvrdý, prostě ten život ho teda hodně ho poškodil. Nespravedlnost, křivda, prostě to v tátovi bylo a určitě tam bylo i nenávist a neodpuštění. A na druhou stranu prostě jsem rád, že třeba když vlastně to bylo krátce před smrtí, jo, měl takový prostě, jak to řekne, takový záblesky, kdy jako vnímal to okolí poměrně, jakože věděl, co říká. Jinak se taky stalo prostě, že on mluvil o věcech, které byly realitou před 30 lety. Před 40 lety. A mluvil o tom, jako kdyby to bylo teď. Říkal mi Tomáši, prosím tě, běž přeparkovat to auto v Bejchorech. Můj děda měl první auto prostě v Bejchorech. On byl takový malý statkář, ale jako dopřál si auto, že jo. To je možná 50 let zpátky, nebo já nevím kolik. A táta prostě na mě mluvil s jasnýma očima prostě a já jsem nevěděl, o čem mluví. Já říkám, v jakých Bejchorech, tati? Jaký auto? My žádný auto nemáme. No, to auto, co je, na dvorku. No, ale pak prostě byla situace, kdy jsme se loučili a já jsem ho držel za ruku a on se na mě podíval a říkal, a prosím tě, modli se za mě. To mi řekl jednou v životě. Jednou v životě mi řekl, a prosím tě, modli se za mě. Jo. A to bylo tehdy, no. Já prostě nevím, co se v něm dělo. Prostě ta jeho duše byla asi nějak zmatená, mysl byla zmatená, ale možná to tak bylo, prostě, že ho Pán Bůh jako na ty smrtelné posteli se ho nějak dotknul a on prostě nakonec se nějak před tím Pánem Bohem pokořil. Jo. Ale dobrý je vědět, že myslím, že je to milost, že se to uvědomujeme, co děláme a že jsme se mohli svobodně rozhodnout pro to svoje životy vydat Pánu Ježíši a následovat ho. A na druhou stranu je to pro mě povzbuzením, že prostě dokovat je čas, tak určitě je předčasný lámat nad někým hůl nebo prostě říkat si, tak to prostě nejde, to už je ztracený. No. Tak jo, tak to jsem se s váma chtěl podělit, tak já se ještě pomodlím a když pak něco budete mít k tomu, tak můžete určitě k tomu říct. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že jsi prostě dal svýho syna. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že jsi prožil opravdu život v plnosti, byť byl prostě kratší než třeba ten můj nebo většiny z nás tady už dneska. Děkuji ti za to, že prostě ty jsi přišel, aby jsi se obětoval a aby jsi přinesl království Boží tady na tu zemi a to, aby to království bylo v nás nebo skrze nás. Děkuji ti moc za to, jak jsi prostě učil svoje učedníky, jak jsi učil zástupy. Děkuji ti, že i na tom, co jsme se četli dneska, můžeme vidět, že prostě jsi je chtěl zbudovat, aby mohli obstát v tom světě, aby mohli prožít život, který má smysl a který má hodnotu. A děkuji ti moc za to, že máš k každému z nás prostě virtuální přístup, že ty víš, co prostě potřebujeme. Že umíš prostě říct obecné věci pro všechny lidi, ale potom máš ty konkrétní slova pro konkrétní lidi v konkrétní situaci a za tě tomu děkuju. A děkuju ti za to, že vlastně i ta naděje do posledního dechu trvá, protože vím, že člověk prostě může třeba opravdu prostě pár minut, vteřin před koncem svého života uvidět tebe a vydat ti svůj život a pokořit se před tebou. Kéž by, Pane Ježíši, si nám dal všem tu milost, abychom třeba ty svoje příbuzný, ty naše děti nebo prostě vnoučata nebo rodiče prostě mohli vidět spasený, prostě, který, že prostě uctívají tvoje jméno, že tě se tě vydají ještě za našeho života, Pane, já co nejdřív. Kéž by si prostě dal tu milost, že budeme moct vidět ty, na kterých nám třeba nejvíc záleží, jak tebe chválí, jak prostě jsou s tebou. Amen.